Nebuloze na valu 202, nič 1475-2202. Hormone je težko dati na stran in hormoni so epidemija gor ali dol v času lockdowna oziroma zaklenitve. Absolutno našli svojo pot. Zmenkarije, dejtanje, parčkanje, uparjanje, ljubezen in iskanje. Med epidemijo tisti, ki smo dočakali novo realnost obsodbo na Netflix v paru, še pomislili nismo, ne, kako sebično da obstaja in kup ljudi, ki jim je zastoj družabnega življenja, ki s prekinitvami traja pravzaprav že leto dni, predstavljal povsem nove izzive. V tem kontekstu ni plesa, ni diska, ni koncerta, ni planinskega društva, ni tanga, ni capoeire, ni nič. Kje boš spoznal ljudi, s kom, na kak način in kam boš šel na prvi zmenek, če je bilo še stiskanje na klopci nekaj časa strogo prepovedano. Tinder je bil recimo leto nazaj na pol tabune in smo tako po strani gledali tiste, ki so ga uporabljali. Poglej, kakšni pohotneži in pohotnice. Zdaj je postal na nek način ključni uparjalec nove normalnosti. Kako so se odvijale stvari, ponudimo zdaj le v eni fini zgodbi naše Katje, ki je v svoji pocestni maniri iskala odgovore na ta vprašanja. Če imate slučajno tudi sami kako zanimivo izkušnjo in ali seveda mnenje, vabljeni na nič 1-475-2202, sicer se pa zleknite, skušajte se uživeti, ne, ker ni enostavno in predvsem uživajte. Kjer je volja, tam je pot, pa začnimo, da uskladimo toplomerje in se spomnimo dni, mesecev in let, ko smo živeli še staro normalnost. Katja je namreč začela prav s tem. Kje ste pred epidemijo iskali oziroma našli svoje zmenke, aktualne partnerje, žene, punce, fante? In može.
V centru Ljubljane, v lokalih, diskotekah in prek prijateljev.
Dosti na Tinderju, drugače pa tudi preko znancev, na raznih družabnih večerih.
Ali prek nekih kolegov, ali na nekih dogodkih.
Na sejmih, kakšnih razstavah, kjer je bila pač interakcija med ljudmi, ampak ni bilo to iskanje, ampak zelo v bistvu pasivno si želel, da te nekdo opazi in te ogovori. Tako.
Skratka, po starem, ampak potem je v trenutku postalo vse drugače. Okoliščine so se divje spremenile. Kako drugače razen na spletu? Kje in kako bi si človek v času pandemije lahko poiskal sočloveka, poleg Tinderja in ostalih spletnih zmenkarskih platform, na kratko? Kje razen na spletu, preden začnemo spletom?
Jaz mislim, da je dosti težko.
Ne vem kje, res.
Dejansko na mestih, kjer imaš med pandemijo dostop, delovno mesto, mogoče tudi trgovina, živili, mogoče lekarna, tržnica.
Ne vem, recimo, da imaš nekega hišnega ljubljenčka, nekega psa, ga peleš na sprehod, se pa zagovoriš z nekom, taka malo filmska scena.
Ja, ne vem, če obstaja še kaj druga razen spletno. Res kar naporna zadeva, no, naporna zadeva.
Težka. Če ne v trgovini z živili ali med sprehodom psa, priznajmo si splet. In kako je na spletu, kako to poteka, kako si najdeš zmenek na Tinderju, kaj najtežje?
Treba je imeti meč najprej, kar pomeni všečkat se morata med sabo, fant in punca ali kakorkoli že.
Potem pa pač, da steče debata. Meni je najbolj pomembno, da steče debata, da je zanimivo, da je tudi malo neumnosti, pač komunikativnost. Kako začneš pogovor?
To je v bistvu dosti težko. Po mojem je to najtežja stvar pri Tinderju. Še posebej, recimo, če oseba nima nekih točk, na katere bi se lahko oprl, pač probaš kar nek joke ali neko foro in pač vidiš, če se prime.
Probaš foro, če se prime. No, jaz sem šel preveriti ponudbo, bolj kot ne, kar poziranje in poziranje, pozeri in pozerke. Na kaj pa treba biti ob vsej tej, bom rekel, taki svetleči ponudbi kot v oglasnem bloku, na kaj potrebno biti pozoren.
Res lahko najdeš posebne primere, naletiš na vulgarne osebe, kako ljudje v bistvu vulgarno dostopajo do tebe. Najdeš osebe, ki objavljajo svoje gole slike, svoje premoženje.
Pozorna sem tudi na to, da če so kake slike, naprimer s prijatelji, da vidim, da je človek socialen, da nima samo svojih slik. Pač to so vse znaki, da ni nek kripster ali kaj druga.
Skratka, najprej treba pokazati in nekako dokazati, da niste kripster ali kripsterka, da si ravno mogoče ste. Skratka, tipi, ki kažete samo svoje BMW-je ali pa otepače brez jasno nakazanega socialnega momenta. Niste top, čeprav se vam zdi, ampak ko tole skrolaš, ko vidiš, da imaš dejansko več podatkov, kot jih imaš, če recimo pleniš partnerje ali pa partnerke v nekem starem kontekstu, recimo v K4, si rečeš, tole digitalno osvajanje sploh ni nujno slabo. Ima recimo svoje prednosti. Kake?
Neko zavetje varnost v smislu, ker mogoče v klubih je spet ponovno ta vulgarnost, ampak ne besedna, ampak dejansko lahko tudi fizična. Pri naspletu se tega lahko nekako braniš, pač skenslaš, greš naprej, zignoriraš sporočilo.
V klubih smo načeloma vinjeni, ne? In to tudi potem naslednji dan je vse to pozabljeno in ne veš, kaj si povedal in kaj bi še mogel, recimo, ne?
Jaz bi rekel, da je boljše to, da lahko si res pač vzameš nek čas, pa lahko mogoče malo bolj izbiraš svoje besede.
Je prednost spleta to, da imaš več časa, da se izkažeš v svoji popolnosti, ki mogoče sploh ni resnična?
Jaz bi rekel, da ja. Sigurno lahko izpilaš nek svoj imidž, se pač res pokažeš mogoče celo v boljši luči, kot se pa recimo v realnosti. Pač lahko se slikaš v pod nekimi res koti, ker ti pač so najboljši z neko tako svetlobo, ker pač v real life pač ne moreš ful vplivati na to, ne.
Ja, tako kot hamburger. Kaj pa recimo slabosti spletnega zmenkarjenja?
To, da ne moreš dobiti občutka v tem človeku v bistvu. No. V živo res začutiš pač neko vibro človeka, ki je na spletu zelo težko dobiš. No.
Lahko naprimer to, da človek v resnici ni to, za kar se predstavlja. Mogoče že samo vizualno nekaj drugega, pa tudi ne spoznaš zares karakterje, ker še zmeri se mi zdi, da je ta prvi vtis zelo pomemben, ki ga doživiš v živo.
Tiste pristnostni človeka še ne spoznaš, dokler ga dejansko v resnici ne spoznaš. Ne.
Ja, ni te 3D vibracije v 2D kontekstu. Preden gremo pa k taktikam, ne, in na svetom, kako učinkovito pecati oziroma osvajati prek Tinderja in ostalih platform, pa ena ljubezenska zgodba v živo. Petra, živjo.
Živjo.
Petra, se ne morem verjeti. Svojega fanta ste nazadnje videli 12. septembra.
Ja, res je.
Zakaj?
Ker je med nama poleg precej občin ena državna meja.
Avstrijska.
Tako.
Ampak ljubezen ni našla te poti. Cel Maribor se šverca s ponarejenimi testi.
Da, se pit čez mejo, ampak so pogoji taki, da so povsem neživljenjski in ne bi imela od druženja ničesar. V Avstriji bi bila pač zaprta v karanteni najmanj 5 dni in ne bi imela nič od druženja.
Ja, se strinjam. Dajte mi povedati še tole, ne, ker temu smo posvetili premalo pozornosti. Kako pa recimo nadaljavo sploh vzdržujeta iskrico fant in punca, ki se nista videla? Naj pogledam na koledar. Danes smo 23. marca.
Pet mesecev. Ja, pač Messenger. Piševa se vsak dan in to je to.
In, a smem biti predrzen, kdaj upata, da si bosta ponovno kot v romantičnem filmu na postaji v Mariboru planila v objem?
Ja, upam, da vsaj za njegovo okroglo obletnico čez par tednov bova pač izmislila nek scenarij, da vključno s to avstrijsko karanteno bo pač izvedljivo, da se tudi jaz odpeljem malo dlje kot samo do Šentilja.
Petra, ki ga čaka 5 mesecev, ga bo čakala še par mesecev. Petra, najlepša hvala za tole ganljivo zgodbo. Pa srečno, upam, da bo prej kot v parih tednih.
Srečno sem, hvala.
Srečno, evo, kdo bi si mislil? Take zgodbe smo nazadnje gledali, poslušali ali jih v obliki knjig in filmov konzumirali in so datirale kakih 70-80 let nazaj. Ampak gremo naprej, skratka ostajamo na spletu in zdaj pri najbolj priljubljenih taktikah. Kako in s čim na spletu zapeljujejo fantje?
Jaz načeloma z neumnostmi.
Lahko tudi pač z nekimi privlačnimi fotkami, ne vem, iz fitnessa, z nekimi hudimi avti, ne vem, z nekimi dragimi potovanji. Lahko si, ne vem, imaš fotko s fullnega cash-a, recimo, tako, ne. Pa recimo eni, ne vem, imajo napisano, da so sugar daddy.
Dosti je takih, ki zapeljujejo res skozi takoj na nek seksualen način in...
Kaj to pomeni?
Da, govorijo o tem, kaj bi delali en drugemu, kako bi to delali, kje bi to delali. Take neprimerne zadeve v mojih pogledih, no. Takoj pošiljajo neke fotke, zgoraj brez raznih spolnih igračk in tako naprej.
Eni z zelo izvirnimi pick-up line-i.
Naprimer?
Čakaj, da preberem. Imaš topli sendvič, kam stisneš kečap? Tak aristokratsko na krožnik in tunkaš, ali plebejsko napacaš na kruh. Se najde.
Wow, od simpatično kreativno inventivnih do butlov z spolnimi igračkami do mega butlov, to sem dejansko videl na lastne oči, ki se slikajo s šopi denarja. Sem pa fantje. Prosim vas lepo, evo, Anej prek Twitterja sporoča, da mu je prvi val uničil eno šanso, ker pač občine plus regije, drugi val drugo, oklepajo isti razlog, tretji val bo pa pravi lastnoročno poslal v tri krasne, če pride in ko pride. Ampak najprej pride, kako in s čim zapeljujejo dekleta.
Svojo goloto hoče.
Z izzivalnimi fotografijami, to predvsem mislim na dekolteje, na make-up, na poudarjene ustnice, slike v kopalkah, na ta način.
Z nekimi lepimi fotkami, z nekim lepim videzom. Se mi zdi, da je na Tinderju v bistvu dost tudi, da so ženske bolj pasivne, da v bistvu skor vedno čakajo, da bo pač nek moški nekaj napisal.
Ja, smo le ljudje. Ok, ni take razlike, ne, dekolteji, kopalke, ustnice so pa punce nekako bolj pasivne, tako se spodobi in tako smo verjetno vzgojene oziroma so ali pa so, pa pustimo to. Kak je pa recimo kriterij, da nekoga potrdiš, torej kako se reče, Katja, poswipaš v desno?
Odprtost, iskrenost, čim več neumnosti.
Kaj pa na fotkah?
Lušna mora biti punca, modre oči, blond lase, visoka.
Da posvajpam, ja, mora mi pač biti privlačen in če se mi zdi, da je pač moški visok, to je definitivno moj kriterij, da bom posvajpala.
Temen, z brado, morda kakšna nepravilnost na obrazu, kot naprimer nos.
Zanimiv profil, ne vem, kaj napisam ga v opisu, kaj ti pač klikne. Pač neka slika, ki jo dobiš v teh pač parih sekundah, ki si v bistvu lahko probaš pol predstavljati, kakšna je ta oseba.
Kombinacija algoritmov in naših preferenc, kateri podatek pa manjka pri dvodimenzionalnem digitalnem uparjanju?
Zgolj energija, če si klikneš ali ne.
Ravno nek ta človeški stik, bi rekel. Ne vem, neke kretnje, neki izrazi.
Še zmer ni tega, te interakcije v živo, ne. To še zmer da neki več, ja, kakor samo četanje na spletu in tako naprej.
Kemija, energija, vibe, še zmeraj, mislim, v živo je malo drugačne.
Uživo je malce drugače. Evo, Janja na Twitterju, poskusi dejtati pri 33 in imeti policijsko uro. Ja, dejansko se pojavlja tudi en povsem tehničen problem. Ne? Kje se sploh dobiš s Tinder zmenkom, ne, če moraš hormone pustiti ob strani in ne smeš se stiskati na klopcah, lokalov ni, a boš kar domov, kam?
Ja, zelo preprosto, skrivno v stanovanju od enega ali drugega.
Ti je bilo to čudno na začetku, mogoče si se malo bala ali si takoj rekla, ok, pridem k tebi domov?
Definitivno se malo bojiš, ker ponavadi se te zmenki dogajajo v kasnejših urah.
Ne, probaš še zmer malo riskirati, če se z osebo zaštekaš, ne, pač boš učesto, a ne, pa upaš, da bo vse v redu in še zmer probaš neko hranjati neko varnostno razdaljo, da pol te kakšni policaji ne dobijo ali pa kaj tazga, ampak...
Pa po mojem greš na kakšen sprehod za začetek, čez čas pa pač povabiš domov, ne, se ni, trenutno ni drugega.
Da te policaji ne dobijo ali kaj tazga, jeben ti. Zato, ker greš na špancir z osebo, ki ti je všeč. Sledi ljubezen iš... časa. Koler je ena ljubka ljubezenska zgodba, vanjo sta opletena B in E.
Pogovarjala sva se, koliko ne, 14 dni, sva četala prek Tinderja, potem sva šla pa na en coffee to go in od tam je šlo pa pol naprej, ne.
In kako je bilo na tem coffee to go?
Ja, najprej ful smešno, zato ker sva oba imela maske in se niso zares videla. No, potem sva šla pa na kavo, sva se usedla ob Ljubljanici, bilo je zelo zanimivo, pač čist nekaj drugega kot na Tinderju, dejansko spoznaš osebo, vidiš, kako v trenutku reagira in bilo je zabavno in potem sva to še ponovila dvakrat in zdaj je tako kot je.
Je bil kakšen strah prisoten, da bi vas kdo videl, da sta v prepovedani coni?
Ja, zmer sem z enim kotičkom oči, sem gledal, če kakšen mož v modrem prihaja. Sva potem bila ja malo bolj pazljiva glede tega in mogoče se malo za kakšen meter premaknila stran od drug druzga, ne.
Po kolikem času si ga pa potem povabila domov?
Ne spomnim se zares, ampak vem, da sva šla parkrat ven na kavo, pol pa ni bila pač druga, sva se pa že toliko spoznala, da sem videla, da je normalen človek, da mu lahko zaupam, da bo vse ok in potem sem ga pač povabila k sebi.
Koliko časa ste že skupaj?
3 mesece.
Kako pa zdaj zgledajo vaši zmenki?
Ja, zdaj to zares več niso zmenki, ne, ampak gre bolj za neko druženje, za preživljanje skupnega časa.
Torej vedno v stanovanju?
Ja.
In kaj počnete?
Pijemo kavo, kosilamo, veliko se preigra enke, remija, video igrice.
Glede na to, da ste dosti v stanovanju, se bojita, da potem, ko se stvari odprejo, ko se odprejo klubi, restauracije, bari, ko lahko se spoznata tudi z prijatelji, da bo potem ta oseba drugačna, kot je, ko ste sami v stanovanju?
Človek nikoli ne ve, upam, da ne. Mislim, da ne, ampak... Ne vem, bomo videli.
Pa si greta že kaj na živce?
Na živce zares ne, ampak ti pa preseda biti dejansko zaprt v stanovanju, da ne moreš nikamor na izlete, sploh te omejitve, ko so bile, ko pač ne moreš po Sloveniji maliti naokolj, kaj noga doživeti in si res obsojen na tiste 4 stene. Takrat ima že počas dosti vsega. Je pa tudi dobra stran tega, da sva zaprta v stanovanju in da nikamor ne morava, ker so se res zelo hitro spoznala in ugotovila, da najna karakterja pašeta skupaj, da so si všeč in je v bistvu tudi nekaj dobrega prišlo iz tega.
Plusi in minusi. Po 3 mesecih sta ugotovila, da lahko zdržita skupaj tudi v najhujšem. Za konec pa še, kaj so se oziroma kaj ste se iz digitalnega uparjanja lepega in poučnega naučili?
Da tudi gre, ne, ker sem bil na začetku zelo skeptičen.
Da bi bil v nekih vsakodnevnih situacijah, bi recimo dost prej mogoče pristopil do neke punce, pa jo pač vprašal za nek date, kot pa prej.
Naučila sem se, da ni vse tako, kot je na začetku predstavljeno. Hkrati pa, da je pa tudi možno.
Definitivno biti samozavestna in zaupati v to, da kar bo, iti preko sebe, ker v bistvu sva oba na istem, tudi če se ujameva preko pogovora. Še vedno, ko se vidiš, ne veš, kaj pričakovati eno od druzga. In reči, go with the flow, kar bo, jutri je nov dan, jutri je nov date.
Kaj ne rečem? Objemite svoje hormone in pičite, naj vas neumnosti ne ustavijo.